Доброго дня. Ми продовжуємо наш вебінар «Звичення практики Верховного суду». І сьогодні з нами на зв'язку Альберт Зеров, суддя Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, як застосування Конституції України та здійснення правосуддя. Альберт Анатолійович, будь ласка, передаю вам слово.
Дякую, доброго дня, шановні колеги. Дійсно, застосування Конституції України під час здійснення правосуддя сьогодні наша тема. Займаюся я нею не так давно, я до призначення суддею, лише 2,5 роки тому. А до того 12 років працював на кафедрі конституційного права і займався конституційним правом в цілому, а вже поєднавши цю вивчення з практичною діяльністю, поєднав ці два питання, і от з цієї теми можу сьогодні вам доповісти деякі моменти, на які особливо хочеться звернути увагу. І дійсно цей інститут, він розвивається в Україні вже давно, хоча лише тепер по-справжньому на нього починають звертати увагу. І розпочати хотілося би з цитати судді Верховного суду США Дугласа, як він сказав вже 60 років тому, але принагідно вона до нашої теми підходить. Судді виявляють приклад поваги до Конституції, але що таке Конституція, знають тільки судді, які повинні бути динамічними компонентами історії, якщо бажати і домагатися того, щоб наші інститути були життєздатними. В цьому випадку ми маємо розуміти, що зовсім інша система США судоустрою, але полягає наперед сам перед в тому, що там відсутні конституційні суди, і суди загальної юрисдикції здійснюють конституційний контроль в повному обсязі. І Верховний суд США ще 1803 року у справі Мерфі проти Медісона припласнив собі цю функцію визначати конституційність законів. Але сама конституція як нормативний акт в США має зовсім іншу структуру і наповнення. Якщо знаєте, то лише 7 статей в Конституції США в первозданному вигляді, потім 28 поправок. І ці поправки – це не як у нас зміни до Конституції і внесення до них певного нового тексту, а це як додатки. Це нові пункти, які не змінюють попередні пункти основного тексту Конституції. І судді виступають такими динамічними компонентами саме в тому ключі, що вони при вирішенні конкретних кейсів, конкретних справ дають оцінку певним нормам, дають тлумачення, яке дозволяє їм в рамках прецедентної системи права називати свою конституцію живою. І саме судді надають їй такої живості. І правосуддя є цінним за своєю формою та змістом тільки тоді, коли воно здатне забезпечити ефективне поновлення порушеного права. Такий висновок є цілком закономірним в правовій системі, яка визнає права індивіда зобов'язуючими для усієї публічної влади. І в адміністративному судочинстві це найбільш є актуальним, оскільки будь-який позов є позовом до органів публічної влади, громадянин проти держави. Конституція української держави, звісно, демонструє відданість такій ідеї, визнаючи за людиною право вільно розвиватися, і цьому право кореспондує позитивний обов'язок публічної адміністрації утверджувати та забезпечувати її права та свободи. І такий обов'язок реалізується через низку інструментів, ключовим з яких є здійснення правосуддя. Водночас конституційно-правові перетворення формують нові виклики для національного правозахисного механізму, даючи судам новітній правозастосовний інструментарій для забезпечення реалізації прямої дії норм Конституції у повсякденному правозастосуванні. Проте дієвість новел можливо забезпечити лише за умови окреслення методологічних особливостей використання таких процесуальних засобів та розкриття ключових принципів їхньої імплементації. Отже, проблема захисту конституційних прав людини саме з погляду розуміння судами їхньої природи як фундаментальних набуває актуальності, що вимагає належного осмислення підходів до застосування Конституції як джерельної основи під час здійснення правосуддя. Після модернізації конституційного тексту внаслідок ухвалення закону про внесення змін до Конституції щодо правосуддя 16-го року і виведення Конституційного суду і системи судоустрою, ви пам'ятаєте, що гарантії суддів тепер різняться, а до того були однакові і у суддів Конституційного суду, і у суддів загальних судів. Конституційний суд так і раніше знаходився в окремому розділі Конституції, але багато принципів судочинства, зокрема, поширювалось і на його діяльність. Тепер це дві абсолютно різні системи, але вони не можуть конкурувати між собою. У кожного є свої повноваження, і лише з'явилися, як на мене, нові і досить прогресивні і ефективні механізми, процесуальні механізми взаємодії, які наповно ще не включилися, і їх включення чи не включення залежить насамперед від суддів та інших учасників процесу. Так от, після модернізації конституційного тексту, внаслідок ухвалення цих поправок до Конституції, Конституційний суд був виведений з системи судоустрою та була закріплена як одна із засад здійснення правосуддя принцип верховенства права замість конструкту законності. Тут постало питання про пристосування цього нашого права застосування до нових конституційних реалій. А отже, зазначені зміни потребують концептуального осмислення та визначення механізмів забезпечення судами верховенства Конституції як базового складника верховенства права. Зокрема, що хочу звернути увагу, що з Конституції зникла фраза, зник припис про те, що Конституційний суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції. Це тепер не так згідно до Конституції, але все ж таки Конституційний суд лишається єдиним центром, скажімо так, здійснення конституційного контролю, і саме його рішення є в цьому плані остаточними і впливають на все правове поле. Тоді як суди загальної юрисдикції, або як тепер за Конституцією вони називаються суди системи судоустрою, можуть своїми рішеннями впливати на конкретну справу і виключати застосування закону, що не відповідає Конституції, з вирішення конкретної справи. Феномен Конституції не вичерпується, звісно, її текстом. Я думаю, що це в цій аудиторії зрозуміло. Справа не лише в формальному змістові. Конституція, і це дуже важливо для сьогоднішньої теми, важливо для здійснення правосуддя, Конституція становить систему базових цінностей, покликаних обмежувати будь-які прояви свавілля публічної влади задля гарантій людських прав. І це основне, бо взагалі казати про застосування Конституції під час здійснення правосуддя, казати про стримування і противаги влад, зокрема участь судової влади в таких стримуваннях, ми не можемо, якщо ми не будемо розглядати Конституцію не просто як якийсь декларативний документ, не просто як не тільки як регулятор відносин, а як систему базових цінностей, яка покликана обмежувати владу задля гарантій прав людини. Як текст, як система правових приписів, Конституція розкриває свій нормативний зміст в ролі основоположного закону, що встановлює організацію публічної влади і закріплює каталог основоположних прав та свобод. Саме в такому значенні зазвичай висловлюється про юридичні властивості Конституції, серед яких пам'ятаємо, що з першого курсу вища юридична сила та пряма дія її норм. Але саме в такій ролі Конституція перебуває на вершині джерел права, яку сама і встановлює. Водночас відомо, що хоча, наприклад, в Британії немає вписаної Конституції одного акту, але набір законів і судових прецедентів, які регулюють основні сфери життя, однаково називається Конституцією. Тобто Конституція – це про обмеження влад та права людей. І все те, що про це кажуть суди, зокрема і загальні. І роллю Конституції в здійсненні правосуддя, скажімо, займаюся давно, я про це сказав, але хочу вам показати доказ того. Ще 10 років тому, працюючи на кафедрі конституційного права, ми з моїм колегою, тепер завідувачем кафедри Дмитром Терлецьким та нашим вчителем, тодішнім завідувачем кафедри професором Орзіхом, видали отаке науково-практичне видання «Конституція в судових рішеннях», яке містить систематизований постатейний матеріал з практики Конституційного суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського суду з прав людини щодо застосування норм Конституції. Тоді ми хотіли його застосовувати навіть як підручник з конституційного права. Там під кожне положення Конституції наводяться не просто рішення громістки, а короткі цитати судових рішень, причому різних інстанцій, від апеляційних судів наших до ЄСПЛ, щодо застосування норм Конституції. І це дозволяє побачити норми основного закону в їх судовій інтерпретації, тобто саму Конституцію, її дії, стабільності та динамізмі. І хочу похвалитися, що цього року ця робота знайде певне продовження. Готується колективне монографічне видання в Верховному суді щодо застосування судами Конституції, авторами якого виступлять переважно судді Верховного суду, але не тільки науковці, судді Конституційного суду і практики. Тож, слідкуйте. Інформація, по суті, прозвучала на правах реклами. Під час застосування правових норм, зокрема і конституційних, суди забезпечують реальний зв'язок між соціальними відносинами та юридичними нормами. Вони конкретизують і деталізують загальні норми, розкривають зміст оцінних правових понять. Розвиток Конституції, теорія і практика конституційного державотворення зумовлюють необхідність застосування конституційних норм судами, але навіть безпосереднє застосування конституційних приписів судами неможливо без їхнього судового тлумачення. Оскільки суд аргументує застосування відповідного припису, суд зіставляє припис з конкретними життєвими обставинами справи та нормами поточного законодавства. І без розширеного творчого тлумачення судом Конституція ризикує залишитися програмним документом, який складається лише з позитивних норм, тобто, як ми кажемо, з букви закону, в якому не враховується конституційний, скажімо так, дух, тобто не писані конституційні норми та цінності, без чого Конституція не може слугувати дієвим інструментом обмеження державної влади. Але тлумачення, маємо мати на увазі, передусім спрямоване не на сам текст Конституції, а на тих суб'єктів, які цим текстом будуть користуватися. І тому колишні концептуальні схеми, які орієнтують на дещо спрощене розуміння суду як бюрократичної установи, що рутинно займається виключно розглядом конкретних цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справ, вони втратили актуальність. Виникла потреба в нових методологічних підходах, що дали б змогу вбачати в цій інституції реального гаранта природних прав людини, яка у випадках нелегітимності юридичних приписів органів держави, наявності розривів між конституційними положеннями та реальною дійсністю, була б не лише правозастосовником, а й творцем права. І творцем права в тому плані, що суд, відмовляючи застосувати норму закону, застосовує норму Конституції прямої дії, певним чином інтерпретуючи це положення, але досить є найважливішим в цьому плані є, звісно, аргументація судова, як суд обґрунтує це рішення, як він пояснить з огляду на обставини справи зміст того чи іншого положення Конституції, яке він застосовує як норму прямої дії. Тому підхід, за якого суди виступатимуть захисниками базових конституційних цінностей, а передусім людської гідності, дозволить судам стати і бути саме органами правосуддя в системі балансування влад. Тож Конституцію належить застосовувати як акт прямої дії. Основним способом такого застосування є її судове тлумачення. Ні те, ні інше не було властиво нашій правовій системі до 96-го року, ну, тобто до прийняття Конституції. Саме тому і з'явилася постанова Пленуму Верховного суду 96-го року, на яку хочу звернути увагу передусім. До речі, розкриваючи її, звертаючись до її змісту, ми бачимо, що багато положень, хоч їм вже і 25 років, звучать досить актуально. І таке враження, що вони нові в нашій правовій системі. Хоча саме цим Верховний суд України тоді зафіксував, можна це навіть назвати здобутками. Після ухвалення Конституції 96-го року Пленум Верховного суду постановив дати судам роз'яснення щодо застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. І необхідність таких роз'яснень була зумовлена новим конституційним порядком, що запровадив нові принципи, нові інституції, нові ціннісні підходи. Які підходи? Верховенство права, пряма дія норм Конституції, безпосереднє застосування Конституції, оцінка відповідності нормативно-правових актів Конституції тощо. Всього того не було, про це не чули до прийняття Конституції або чули в ракурсі як критика державного права буржуазних країн, більше не менше. І ця постанова відіграла визначну роль в встановленні правосуддя в Україні на нових конституційних засадах, надала єдине спрямування діяльності суддів та підвищення ролі Конституції як основного закону. На тепер, після конституційних змін 16-го року, Верховний суд не дає іншим судам подібних роз'яснень абстрактного характеру, але у кожній конкретній справі, застосовуючи конституційні норми, зіставляючи їх з нормами законів та інших нормативно-правових актів та фактичними обставинами справи, Верховний суд формує правові позиції, що мають застосовуватися усіма судами системи судоустрою. Сама згадана постанова Пленуму Верховного суду, не будучи скасованою або зміненою, місцями втратила актуальність щодо застосування деяких положень Конституції в її новій редакції, але щодо певних рекомендацій залишається застосовною і досі. Тепер, відповідно до статті 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на будь-який спір та будь-яке кримінальне обвинувачення, а не на всі правовідносини, що виникають в державі, як це було закріплено у первісній редакції Конституції. З цим пов'язана і можливість встановлення законом обов'язкового досудового порядку врегулювання спорів, а також наявність низки умов, критеріїв прийнятності скарг, що подаються до суду касаційної інстанції, на такі славнозвісні касаційні фільтри. Так, як я туди. Так. А, На продовження цього вже, скажімо так, теоретичного блоку, звернемося до практичних питань. Я думаю, що саме на них ви очікуєте. І тут хочу сказати, що верховенство Конституції забезпечується Конституційним судом України та судами системи судоустрою через застосування принципу верховенства права. Бо зараз ще кажуть правовладдя. Відповідно до статті 129 Конституції, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Водночас, відповідно до процесуального законодавства, і ця норма є в статті 6 КАС, і в статті 11 ГПК, і в статті 10 ЦПК, і в статті 8 КПК, суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Окрім цього, судочинстві, зокрема в адміністративному, звернення до суду для захисту своїх прав і свобод для людини громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується. Тобто щодо адміністративного судочинства Конституція зробила особливий наголос і забороняється відмова в розгляді та вирішенні справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини. Такі процесуальні новели конституційного рівня зумовлені розширенням обсягу правового регулювання та впливом на національне законодавство, національне право, загальних гуманітарних цінностей, трансформацією системи джерел права. З ухваленням Конституції, якою було визнано і закріплено принцип верховенства права, почалася трансформація правової системи на засадах верховенства права, яка продовжилася ухваленням постанови номер 9 про застосування Конституції при здійсненні правосуддя, постанови пленуму, на яку ми звертали вже увагу, та відповідним розвитком процесуального законодавства. І на тепер розвиток правової системи на означених засадах можливе переважно тільки через право застосування, відтворення цих засад судовій діяльності. А отже, знову ж таки, все це залежить саме від суддів та насамперед, звісно, адвокатів, які своїми клопотаннями, своїми позовами спонукають суддів щодо відповідної мотивації тих чи інших рішень. Одним з проявів верховенства права, як це підкреслюється в рішенні Конституційного суду від 2 листопада 2004 року, є те, що право не обмежується лише законодавством, як однією з його форм, а включає інші соціальні регулятори, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим рівнем, культурним рівнем суспільством. І всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою стала відображення Конституції України. Реалізація принципу верховенства права вимагає від держави, яка визнається конституційною чи такою, що прагне до цього статусу, втілення верховенства права у правотворчу і правозастосовну діяльність. І як це робити? Звісно, для цього передбачені відповідні процесуальні механізми. Суди зобов'язані, відповідно до частини першої статті 129 Конституції, вирішувати спори, керуючись верховенством права, що своєю чергою означає врахування тлумачення Конвенції з прав людини, яке надається Європейським судом з прав людини як мінімальних стандартів демократичного суспільства. Принцип законності, який, звісно, не заперечується, який є складовою верховенства права у розумінні ЄСП, має бути заснованим на визнанні прийнятті людини, її прав та свобод як найвищої цінності, тобто за своїм змістом мати характер права законності. ЄСП у своїх рішеннях неодноразово наголошував на тому, що вислів «згідно з законом» означає, зокрема, що закон не повинен суперечити принципу верховенства права, а я б додав, не повинен суперечити Конституції. І саме така інтерпретація, а не просте механічне відтворення конституційного тексту, має значення для належного правозастосування у правовій державі, яке яка функціонує на основі принципу верховенства права. І з огляду в цьому контексті хочу спробувати дати відповідь на одне з питань, яке ви подавали, щодо того, що майже в кожному рішенні адміністративних судів ми можемо побачити початок мотивувальної частини з того, що на підставі частини 2 статті 19 Конституції органи державної влади мають діяти в спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. І там питання полягало в тому, чи не суперечить цей принцип тому, що суди не встановлюють порушення в цьому плані цього припису Конституції. Скажу вам, що в проєктах своїх рішеннях я не допускаю таке голослівне звернення до Конституції, коли просто констатується норма і не дається їй певне тлумачення судом, не коли ця норма просто згадується, але не бере участі в аргументації судового рішення. Це просте звернення до тексту Конституції не є її застосуванням. Бо, наприклад, уявіть собі суд першої інстанції, який звернувся до і обґрунтував свої рішення от зверненням до частини 2 статті 19, прийняв якесь рішення, а суд апеляційної інстанції скасував це рішення, але в такий спосіб зовсім він не встановив, що такого порушення, наприклад, не було порушення статті 19 Конституції. Більш того, я вам скажу, що цілком ймовірно, що в рішенні апеляційної інстанції звернення до цієї ж частини статті 2 статті 19 Конституції також буде присутнім. Але також просто мимоволі, скажімо так, без оцінки обставин справи з цього приводу і таке решта. Тому, звісно, в цьому контексті хочу ще раз сказати, що просте звернення до тексту, проста констатація тексту, звісно, не є застосуванням Конституції і не є застосуванням прямої дії норм, і, звісно, не є констатацією факту порушення відповідної статті Конституції, якщо суд просто згадав її у своєму рішенні, не надавши відповідну обґрунтовану, аргументовану оцінку. Процесуальні кодекси, ви бачите зараз на екрані, трошки раніше, чим треба, виставив цей слайд, передбачили досить цікавий інститут і механізм процесуальний, який, в принципі, існував до 2004 року, і ви бачите на екрані зараз разом зі мною зліва стару редакцію справа, нову. Так от, відповідно до частини 4 статті 7 КАС, статті 10 ЦПК, статті 11 ГПК, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії. У такому випадку суд після звернення, після винесення рішення у справі звертається до Верховного суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акту, що віднесено до юрисдикції Конституційного суду України. Це, в принципі, центр, навколо якого ми сьогодні будемо розмовляти. І в такій ситуації формується взаємодія між судами системи судоустрою та Конституційним судом. Водночас суди, по суті, попередньо розв'язують питання конституційності норми закону, яку відмовляються застосувати в судовому рішенні, надаючи перевагу відповідній нормі Конституції. І тут немає нічого нового, коли суди застосовують при вирішенні справи ієрархічно акт вищої юридичної сили, ніж той, на який посилається, скажімо, відповідач. Частіше це буває закон, але це може бути і Конституція, і закон в такому випадку їй суперечить. І, звісно, таке судове рішення не спричиняє визнання певного положення закону неконституційним та втратоним чинності, оскільки це належить до повноважень Конституційного суду України. Я ще раз підкреслюю, що хоч Конституційний суд і не є більше єдиним органом конституційної юрисдикції, і, зокрема, через ці норми процесуальних кодексів, але він лишається єдиним центром конституційного контролю, і лише за його рішенням закон в цілому або окреме положення може стати визнати бути неконституційним і втратити чинність загалом для всіх правокористувачів, а не лише для позивача у відповідній справі, що є межою повноважень суду загальної юрисдикції. І якщо за результатами розгляду справи за конституційною скаргою Конституційний суд визнає закон України, його положення таким, що відповідає Конституції, але одночасно виявляє, що суд загальної юрисдикції застосував закон України або його положення, витлумачивши його у спосіб, що не відповідає основному закону, то орган конституційної юрисдикції вправі вказати на це у результативній частині рішення. Це навів положення 89 статті закону про Конституційний суд, де бачимо зворотній зв'язок. Конституційний суд може вказати, і вже це робив, до речі, Великій палаті Верховного суду, Верховному суду, про те, що в кінцевому рішенні, яке стало підставою для конституційної скарги громадянина, був закон витлумачений не у відповідності до Конституції, на це звертає увагу Конституційний суд, рішення якого вже є в цій справі остаточним. І ми маємо тут розуміти, що разом от з цими процесуальними механізмами для загальних судів з'явилися нові механізми для Конституційного суду, ну, зокрема, для громадян, це інститут конституційної скарги, з якими особи можуть звертатися, якщо вважають, що кінцеве рішення суду, в кінцевому рішенні суду щодо захисту його прав і свобод було застосовано закон, який суперечить Конституції. І також колись проводили семінари для адвокатів в Конституційному суді щодо застосування конституційної скарги для правильного і розуміння, що це не є якась там четверта інстанція, що це зовсім інша природа спору з державою, де вже обставини справи не мають, обставини тих правовідносин, які опинився первісний позивач, не мають такого значення, а має значення лише суть закону і його відповідність в Конституції. І при цьому право звернення до Конституційного суду України з конституційною скаргою не можна сприймати як звільнення судів системи судоустрою від обов'язку оцінювати нормативні акти на предмет їх відповідності Конституції в процесі розгляду кожної справи та застосовувати тільки ті з них, що не суперечать її нормам. Традиційна інтерпретація принципу «закон суворий, але він закон» не має більше стояти в основі національного праворозуміння, адже за відомим класичним твердженням ми досі можемо спостерігати існування двох видів законів. Одні, безумовно, справедливі, інші ж безглузді, це, до речі, щодо безглуздих і тих, що вони зобов'язані своїм визнанням лише сліпоті людей, це цитата з класиків конституціоналізму. Але ми знаємо такі приклади таких законів, далеко ходити не треба. Пам'ятаєте, закони 16 січня 2014 року, в конституційності, в неконституційності, яких ніхто не сумнівався, але відголоски їх дії судді, наприклад, як їх тепер називають, судді Майдану, відчувають досі. Я хочу звернути, поки цей слайд відкритий, на те, що в редакції 2004 року суд міг дійти сумніву щодо того, чи відповідає закон Конституції, чи не відповідає. І у разі наявності такого сумніву зупиняв розгляд відповідної справи, звертався до Верховного суду, який мав звернутися до Конституційного суду, і цей механізм працював, і є практика з цього приводу. Після розгляду Конституційний суд відновлював розгляд справи і вже на підставі позиції Конституційного суду розглядав відповідну справу. На тепер суд загальної юрисдикції, навіть окружний адміністративний суд, будь-який суд загальної юрисдикції, його не стримує розгляд Конституційним судом відповідної справи, навіть справою за скаргою цього самого позивача. Якщо суд самостійно дійде висновку про те, що закон, який застосований відповідачем при вирішенні питання якогось щодо позивача, бо взагалі закон, який має бути застосований при вирішенні цієї справи, не відповідає Конституції або окремих її положенням, суд може не застосувати це положення закону, а застосувати пряму норму дії Конституції. Пряму дію норм Конституції. Тут маю зауважити, що, як на мене, політ фантазії тут має бути досить обмежено. Все ж таки тлумачення Конституції є прерогативою Конституційного суду, і дійти до висновку для судді загальної юрисдикції щодо того, що цей закон не відповідає цьому припису Конституції, це має бути досить такий конкретний припис Конституції, щоб дійсно сумнівів вже не було, щоб це був твердий висновок щодо цього. І, звісно, коли закони таким конкретним приписам Конституції не відповідають, суди не можуть залишатися осторонь, ухвалюючи неправові рішення на шкоду людині тільки тому, що той чи інший закон є формально чинним та не визнавався неконституційним. Суд оцінює зміст закону на відповідність конституційним приписам. І саме у такий спосіб судова влада бере участь у балансуванні влад. І жодного іншого способу немає, крім як не застосовувати неконституційні закони під час здійснення правосуддя. Приклади. Практика, жива практика щодо цього. Ви бачите, що, наприклад, у постанові 5-го апеляційного адміністративного суду, це Одеса, 19 травня 2020 року, у справі, номер якої ви бачите на екрані, суд не застосував неконституційні положення в законі про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної сфери. Пенсійної системи. Тут судова колегія вважала, що до спірних правовідносин має бути застосовані норми прямої дії Конституції та закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб на підставі та межах якого позивачу й призначена пенсія. Суд тут дійшов висновку, що положення закону суперечить Конституції і не застосував цей закон. Хочу звернути увагу, що ані слова, на жаль, нема в рішенні щодо п'ятої частини статті 7 КАС, де сказано, що суд в такому випадку має звернутися до Верховного суду, який потім з відповідним конституційним поданням до Конституційного. Цього тут немає, це про цю проблему трошки пізніше теж будемо казати. І тут суд що вирішив? Що враховуючи, що частина 7 статті 43 закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, якою було передбачено обмеження пенсії максимальним розміром, визнана неконституційною та втратила чинність з часу проголошення рішення, Конституційного суду від 20 грудня 2016 року. Аналогічні положення в законі про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи не можуть бути застосовані судом. І дійсно, відтепер саме військовослужбовцям не обмежується граничним розміром пенсії на підставі прямого застосування положень Конституції. Далі ви бачите на екрані постанову від 22 грудня 2017 року Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду. Зверніть увагу, будь ласка, на дату. По-перше, це суд другої інстанції. По-друге, 22 грудня 2017 року – це рівно тиждень, як положення КАС відповідно набуло чинності. Рівно через тиждень після набуття чинності цим положенням процесуального кодексу щодо того, що суд має право дійти висновку щодо невідповідності закону Конституції, цей суд застосував це положення досить оперативно. І тут він, також це пенсійна справа, визнав неконституційним положення частини 2 та 3 статті 28 Закону України щодо пенсійної системи 1058, оскільки не відповідає статті 46 Конституції. Йдеться про граничний, про прожитковий мінімум щодо осіб, що втратили працездатність і необхідного стажу. І тут колегія суддів погодилась з висновками першої інстанції та зазначила, що відповідачем неправомірно відмовлено позивачу у перерахунку пенсії та не враховано вимоги законодавства, згідно з якими мінімальний розмір пенсії встановлюється із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у зв'язку з чим вважає, що постанова суду першої інстанції прийнята з додержанням норм матеріального і процесуального права. І тобто пенсія не може бути нижче прожиткового мінімуму. Це прямий припис Конституції і відповідне положення законодавства йому не відповідало, а тому не могло бути застосованим у цій справі. Інші постанові 3-го апеляційного адміністративного суду, тут вже суд не застосував постанову Кабінету міністрів України, вказавши на неконституційність деяких її положень. Це вже стосується статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оскільки, застосувавши постанову, Пенсійний фонд з 1 листопада 2011 року зменшив розмір пенсійних виплат позивача в кілька разів, що є протиправним, оскільки зазначена постанова була прийнята лише 23 листопада 2011 року та набула чинності з 1 січня 2012 року. А застосування норм постанови Кабміну, яка не набула чинності, та, зокрема, в час, коли постанова ще не була прийнята, безумовно порушує конституційні норми та принципи верховенства права. І суд також тут дійшов висновку, що відповідні положення закону суперечать Конституції і не застосував їх. Інші положення постанов, які ви бачите на екрані, я думаю, за номерами ви можете подивитися, і ми не будемо вдаватися до їхнього конкретного змісту, оскільки все ж таки в часі ми обмежені. Але хочу звернути, що бачите на екрані всі постанови, а остання – це ухвала. Про що йдеться? Там йдеться про… В цій справі є відповідна постанова, якою дійсно не застосована ця стаття 87 закону про державну службу. Там йшлося про підстави звільнення осіб категорії А, коли призначається новий прем'єр-міністр, міністр і таке решта. І один з секретарів міністерства, якогось міністерства, оскаржив таке своє звільнення, кажучи, що таких підстав нема, крім як у цьому положенні закону, а це не відповідає Конституції. Але я тут хочу поговорити не по суті, а по формі. Постанову 6-й апеляційний суд прийняв, поновив особу в правах, але ще окремо ухвалив і ухвалу, якою звернувся до Верховного суду з ініціативою звернення до Конституційного суду щодо неконституційності цього положення закону. І тут виникає оце питання процедури цієї взаємодії судів загальної юрисдикції із своїм найвищим органом, Верховним судом, щодо порядку звернення, оскільки суди звертаються до Верховного суду листами, що ось ми в якійсь справі застосували пряму дію норми Конституції, а не застосували закон, просимо вас на пленумі розглянути питання щодо звернення до Конституційного суду з відповідним конституційним поданням. Хтось пише це в мотивувальній частині рішення. Хтось, має на увазі суди першої і другої інстанції, зазначають про це в резолютивній частині рішення. Хтось, як ось 6-й апеляційний адміністративний суд, зробив це ухвалою. І єдиної практики з цього приводу нема, на жаль. І думаю, що в цьому, скажімо так, навіть провина Верховного суду, який довгий час не розглядає відповідні звернення суддів. Вони накопичені, за моїми даними, їх 14 зараз не розглянутих Верховним судом таких звернень суддів першої, другої інстанції на пленумі, і Верховний суд ще не розглядав. Іншою проблемою в цьому плані є те, що відмовляючи у відповідному зверненні до Конституційного суду, Верховний суд у своїй постанові пленуму не зазначає тих критеріїв, того обґрунтування, через яке він відмовляє від у зверненні до Конституційного суду. Мені здається, на моє переконання, я, скажімо так, планую з цим звернутися на найближчих засіданнях пленуму, що такі постанови пленуму мають містити мотивування, щоб суддя, який застосував такий процесуальний механізм, бачив, чому йому відмовляються в відповідному зверненні до Конституційного суду. І це, як на мене, додасть легітимності всьому цьому механізму і передбачуваності, і, в принципі, зробить його більш ефективним. Звертаючись до Конституційного суду, у Верховного суду постає питання, хто має готувати конституційне подання в Конституційний суд щодо відповідного питання. Як на мене, звісно, це має готуватися у Верховному суді, суддями Верховного суду, зокрема, наприклад, це може бути якась робоча група пленуму, яка відповідне подання напрацює і подасть на затвердження пленуму. Але основу цього подання, звісно, має складати аргументація, покладена в основу рішення суду першої інстанції або другої інстанції, дивлячись від того, який з них прийняв рішення про пряме застосування конституційних приписів. І ще питання, про які думаю, які я хотів з вами поділитися. Підстави для відмов, вони процесуальним кодексом не передбачені. Чи це означає, і це питання вже прозвучало якось на пленумі, чи це означає, що у пленуму лише якась церемоніальна функція взяти і передати відповідне звернення суду першої інстанції, перетворити його у конституційне подання і направити до Конституційного суду? Чи Верховний суд має тут досліджувати якісь обставини? Але це вже не касаційний перегляд, це дещо інше. До речі, чи має пленум чекати, поки рішення суду першої інстанції, який дійшов висновку про неконституційність, перегляне суд другої або касаційної інстанції? Чи має звертатися до Конституційного суду вже? І чи не вплине таке звернення або відмова у зверненні на прийняття відповідного рішення судами другої чи третьої інстанції? І не тільки практика нам дасть відповідь на це питання, тому я завжди пропагую звернення до цього механізму з тим, щоб як більше було справ, і при вирішенні котрих напрацюється та практика, все ж таки Верховний суд, який основна функція якого формувати єдину практику, і в цьому питанні, воно навіть не процесуальне, воно процедурне питання, бо це процедура, скажімо так, поза судочинством у відповідній справі, вона полягає в тому, щоб визначитися щодо питання необхідності звернення до Конституційного суду для того, щоб той визначився, чи необхідно, спочатку для відкриття провадження, чи необхідно відкривати провадження і визначати неконституційність цієї норми, а потім вже, відповідно, вирішувати по суті питання. Але, наприклад, чи є підстава для відмови пленуму у зверненні до Конституційного суду, якщо в Конституційному суді, наприклад, аналогічна справа вже розглядається? Або вже є випадки, коли розглядається справа за конституційною скаргою цього ж позивача, справа якого перебуває на розгляді у судах загальної юрисдикції. І ці питання, звісно, ще треба вирішувати. Але пішли далі, бо часу вже обмаль. Знову ж таки, цей механізм, він досить повільно, як на мене, розвивається. Суди досить стримано ставляться до можливості його застосування, але він не є новим. Подивіться, зараз у вас на екрані цитата з рішення Верховного суду України з цієї самої постанови, де Верховний суд України зобов'язував, тоді мав таке повноваження, суди загальної юрисдикції застосовувати пряму дію норм Конституції. Положення статті 8 Конституції, відповідно до яких її норми є нормами прямої дії, а звернення до суду для захисту конституційних прав, свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується, у системному зв'язку із статтею 150 Конституції щодо того, що до повноважень Конституційного суду належить вирішення питань про відповідність Конституції, законів та інших правових актів, не можуть стримувати системи судоустрою в безпосередньому застосуванні Конституції та з'ясуванні питання щодо відповідності її будь-яких інших нормативних актів, які належить застосовувати у конкретній справі. Водночас слід зважати на усталений принцип, що норми Конституції України застосовуються безпосередньо, незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативні акти, або ні. І на користь такого підходу, звісно, це рішення Конституційного суду. Ще один важливий механізм, який передбачений процесуальними кодексами, хотів би розказати, але трошки повернемося. Бачите зараз на екрані фразу, це з рішення Верховного суду. Досить воно мене дороге, сам є членом колегії. Це Верховний суд прийняв рішення у зразковій справі і застосував пряму дію норми Конституції. Можете подивитися, як воно виписано. Центральний елемент, як для мене, в цій темі, яку ми зараз обговорюємо, це цей, що припис акта визнаний неконституційним Конституційним судом із змістовних підстав, що мається на увазі з змістовних підстав, не за процедурою. Ви знаєте, що Конституційний суд може визнати закон неконституційним, оскільки порушена процедура його прийняття. Але в цьому випадку мається на увазі лише із змістовних підстав. Тобто закон за своїм змістом не відповідає Конституції. І так визнав Конституційний суд. Більше з цього моменту такий припис не може бути застосованим, де б він не містився. І йдеться в цій справі, так вийшло, що поки Конституційний суд розглядав справу, Верховна Рада прийняла закон, яким продублювала припис, який згодом був визнаний неконституційним в одному законі, але лишився чинним в іншому законі. Пенсійний фонд цим скористувався для відмов відповідних позивачам майбутнім. І от такий позивач звернувся, і ця справа була визнана типовою, стала зразковою і була вирішена нами у такий спосіб, касаційним адміністративним судом. Більше того, вирішуючи цю справу, як Верховний суд, хоч і суд першої інстанції, от Верховний суд виступав як суд першої інстанції, ми також звернулися до пленуму шляхом ухвалення відповідної ухвали, а не просто надсилання листа і таке інше. Окремо зроблена ухвала щодо того, що звертаємося з необхідністю звернення до Конституційного суду. Такий спосіб хотіли показати судам, як треба реалізовувати цей процесуальний механізм. На жаль, 3 листопада все це Великою палатою було не сприйнято, скажімо так, резолютивна частина рішення лишилася, але мотивація повністю помінялася, і Велика Палата пішла трошки іншим шляхом, застосувавши концепцію якості закону. Тобто, коли є два закони, які суперечать один одному, застосовується той, що на користь людини. У такий спосіб вирішила свій спір, і виходить, що оцей це положення нашої постанови, що зараз на екрані, вона не встояла. Хоча я думаю, що вона досить життєздатна, скажімо так. І тут для мене в ракурсі нашої теми також є питання. Касаційний адміністративний суд все ж таки звернувся до пленуму з цим питанням конституційності цього закону, який не застосував. Велика Палата скасувала рішення, наше рішення в частині такої мотивації. Чи це означає, що пленум тепер не повинен розглядати наше звернення? Чи повинен розглянути і тепер відмовити з огляду на рішення Великої Палати, чи все ж таки не відмовляти, а здійснити церемоніальну функцію, все ж таки звернутися до Конституційного суду? Всі ці питання ще слід буде вирішити для себе. Ну, для себе у мене є певне вирішення цього питання, але можу розуміти, що наперед не можу його озвучувати, будемо радитися. Ще таке цікава постанова, тут я тут був головуючим. Тут таке питання, коли між першою і другою інстанцією застосований закон був визнаний неконституційним. Чи це є якось зобов'язуючим для другої інстанції? В цій справі питання стосувалося доступу до суду. Подивіться, будь ласка, уважно, я думаю, вам це буде цікаво. Ми там сказали, що крім того, що у разі визнання на час розгляду справи в апеляційній інстанції неконституційним законом, яким був чинним на час провадження в суді першої інстанції, він не підлягає застосуванню. Ще, як на мене, цікаве положення про те, що суд апеляційної інстанції не просто має дослідити, чи не зробив суд першої інстанції якихось порушень матеріально-процесуального права, а взагалі чи вирішив справу правильно і справедливо. Час закінчився, я так бачу, але все ж таки хочу звернути вашу увагу і на те, що оцей інститут з перегляду за виключеними обставинами. Я покажу вам історію цього питання, яку я ініціював. Тут на слайдах вам вийшло цю презентацію. Вона видна. От справа 808-16-28. 20 лютого 20-го року колегія суддів під моїм головуванням направила справу, це Чорнобилець, після перегляду Конституційним судом, визнання неконституційним цих слів дійсно строкової, звернувся за переглядом. Тобто він каже, я ж так і казав в своєму позові, тож маю право на перерахунок за рішення, відповідно до рішення Конституційного суду. І ми передали цю справу до Великої Палати як виключно правову проблему. Велика Палата за пару місяців нам відповіла, що не вбачає тут виключно правової проблеми і що позови, в яких відмовлено в задоволенні, не підлягають перегляду за виключеними обставинами, оскільки не передбачали примусового виконання. І така практика вона досить стала, і Велика Палата її закріпила і звернула на це нашу увагу. Хочу сказати, що ми були наполегливими. Ми звернулися щодо об'єднаної палати, от щодо цього питання. Там в нормі є припис щодо того, що якщо рішення ще не виконане, і об'єднана палата Касаційно-адміністративного суду також надала відповідь на це питання, можемо навіть до них зараз звернутися. От Велика Палата, що сказала, не означають як виключно правову проблему, сформульовану Касаційним судом в вигляді рішення Верховного суду, на які покликається Касаційний суд, оскільки, по-перше, касаційні суди у цих справах фактично встановили, як слід застосовувати норми закону, які рішенням Конституційного суду визнані неконституційними. Йдеться про зворотню силу рішень Конституційного суду. Тобто йдеться, що за виключними обставинами справа не може бути переглянута до моменту рішення Конституційного суду. Тільки з моменту рішення Конституційного суду, і така позиція є вже усталеною, і моя колегія також вже діє на підставі цієї позиції Великої Палати. По-друге, суди насправді не допустили суперечливого та взаємовиключного розуміння застосування положень законодавства, що були чинені на час розгляду спору, але втратили законну силу після визнання їх неконституційними та на підставі рішення суду конституційної юрисдикції. І за рішенням об'єднаної палати не може вважатися невиконаним розуміння положень кодексу рішення суду, що набрало законної сили та яким у задоволенні позову відмовлено, оскільки таке рішення не передбачає примусового виконання. По суті, ці два рішення означають, що перегляд за виключеними обставинами на підставі рішення Конституційного суду можливий лише в частині з моменту рішення Конституційного суду. А оскільки цей період ще не був охоплений тим позовом, що подавався, то, на жаль, такі заяви про перегляд за виключеними обставинами є безперспективними. Але Велика Палата трошки пізніше, вже рік як, дивіться, яку зробила для нас цікаву позицію. Рішення Конституційного суду поширюється на правовідносини, які виникли після його ухвалення, зрозуміло, а також на правовідносини, які виникли до його ухвалення, але продовжують існувати, тривають після цього. Тож, шановні адвокати, звертайте на це увагу, якщо в цьому плані хочете чогось домогтися. Дякую вам за увагу. І думаю, що на цьому ми маємо з вами завершити.